9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Poseta delegacije Energetske zajednice Srbiji prošla je bolje nego što smo zaslužili. Nije lepo što nismo ispunili obaveze, ali eto nam još malo vremena da se saberemo, pokažemo da smo shvatili šta znači potpisati obavezujući sporazum i sa velikim zakašnjenjem počnemo tako i da se ponašamo. Manje više Evropa, ali građani će se jako radovati smanjenju emisije sumpor dioksida. Čućete Aleksandra Macuru, programskog direktora RES fondacije. Počela je akcija Saosećajno proleće koju zajedno sprovode veganske organizacije iz Srbije i Hrvatske. Poslaće jasnu poruku prodavnicama hrane, pekarama i benzinskim stanicama da žele bolju ponudu veganskih proizvoda, a planiraju i da pomognu životinjama u azilima. Tamara Jeftović, na primjer, želi veganski sladoled i veganski voćni jogurt koje ne mora sama da napravi. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Đuro Svilar, autor popularne emisije Pitajte Đuru, koja je promenila format iz radijskog u televizijski i sada se emituje na Novoj S. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3-4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Holandska dizajnerka je kreirala biorazgradive zaštitne maske koje u sebi nose seme cveća, pa ih je nakon nošenja poželjno zakopati u zemlju ili saksiju, a ukoliko završe na ulici kao mnoge maske tokom pandemije, priroda će se pobrinuti da nekada maska sutra bude cvet. Svake godine tokom prolećne i jesenje migracije više desetina miliona ptica selica proleti kroz Filadelfiju, najveći grad Američke savezne države Pensilvanije. Nažalost, veliki broj tih ptica strada zbog udara u zgrade, zbog čega je organizacija Filadelfija bezbedna za ptice pokrenula akciju gašenja svetala na najvišim zgradama ovog grada kako bi ptice bezbedno mogle da stignu do svog konačnog odredišta. Dekorativno osvetljenje i svetla unutar zgrada mogu da zbune ptice selice koje koriste nebeska tela za navigaciju, a ptice mogu loše da protumače i ocijaje na staklenim fasadama i da pokušaju da prolete kroz zgradu. predloženom rešenju gašenja i prigušivanja svetala od ponoći do 6 ujutru u periodu od 1. aprila do 15. maja priključio se veliki broj upravnika poslovnih zgrada, kao i pojedinaca koji stanuju na višim spratovima nekih od brojnih solitera u Filadelfiji. Osim što se time spasavaju životi ptica, ovim rešenjem se ostvaruju i velike novčane uštede zbog manjeg utroška energije, a smanjuje se i emisije gasova sa efektom staklene bašte. Iako nije članica Evropske unije, Srbija je deo evropskog tržišta, pa će se i na nas odraziti novi propisi Evropske unije koji obavezuju proizvođače bele tehnike i kućnih uređaja da im produže vek trajanja. Glavni motiv je ekološki, a jedan od rezultata biće ušteda u kućnom budžetu. Proizvođači će takođe morati da obezbede rezervne delove za njihovu popravku i to za narednih 10 godina. Propis Evropske unije koji je 1. marta stupio na snagu trebalo bi da smanji količinu opasnog materijala koji se nalazi u nagomilanom električnom otpadu. Duži vek bele tehnike zakonska je obaveza proizvođača. Juče je zvanično počela akcija Saosećajno proleće i ravnopravan naziv je i Suosećajno proljeće, zato što to zajedno sprovode vegani iz Srbije i Hrvatske. Akcija će trajati mesec dana i tokom nje plan je da se podigne svest o veganstvu, da se mnogo više o tome nauči i da se pošalje jasna i precizna poruka proizvođačima hrane, prehrambenim lancima, prodavnicama, pekarama, benzinskim stanicama da treba da imaju bolju vegansku ponudu, jer vegana ima više nego što oni to možda misle. Tamara Jevtović iz Vege zajednice upoznaće vas sa ovom akcijom.
Ćao, ja sam Tamara iz udruženja Vege zajednica i želim da vam predstavim našu akciju Saosećajno proleće. Ovu akciju sprovodimo sa grupom Vegan Tags iz Hrvatske. Oni će raditi u Hrvatskoj, mi ćemo raditi u Srbiji. Ideja je u stvari da okupimo što više ljudi koji žele da pokažu svoje potrebe. Te njihove potrebe se gledaju naravno različitim veganskim proizvodima koji nam nedostaju na rafovima prodavnica, koji nam nedostaju u kafićima ili na benzinskim pumpama ili u pekarama. Znači, u suštini želimo da pokažemo svim tim prodavnicama i drugim kompanijama da u stvari vegani nisu mala ciljna grupa, nego da postoji stvarno dosta ljudi koji žele da se hrane saosećajnije, koji žele da se hrane i zdravije i da prosto želimo i mi da jedemo sladoled i burgere i slično.
Ili imate već neku ideju šta biste predložili ako vas neko pita, dobro, šta želite, evo mi ćemo da vam to stvorimo, ali samo recite šta želite, ili imate i takav plan?
Joj, kad me tako pitaš, uvek moram da kažem sladoled i veganski voćni jogurt. Toga nam stvarno dosta manjka, jer bukvalno danas za sve postoje zamene što se tiče veganstva i za burgere i za veganske pice koje možemo već da vidimo na rafovima raznih prodavnica, jer nemamo uvek vremena ni mi da spremamo kao što nemaju ni svi zbog načina života, ali želimo da se hranimo u skladu sa svojim uverenjima koje podrazumevaju saosećajnost prema životinjama i bolji odnos prema prirodi. Prosto životinske namirnice mnogo više štete prirodi i zagađuju i zbog metana i CO2 i različitih drugih gasova koji posredno ili neposredno štete našoj životnoj sredini, a naravno to je nama najvažniji etički aspekt veganstva.
Kakva je situacija u vezi sa tim u Hrvatskoj? Vi ste se sada povezali i radite zajedničku kampanju, ali pretpostavljam da ste razmenjivali iskustva. Ne samo kad je ponuda na tržištu u pitanju, nego kad je u pitanju i odnos prema veganima i to koliko ljudi znaju i koliko su spremni, ako ne baš da sami pređu na veganski način ishrane, a ono bar da podrže, da se ne mršte, da vas ne polivaju krvlju životinje ili tako nešto. Ne znam koga tu poliva. To je ranije bilo da protivnici krzna polivaju
farbom, nikad nije bilo, to je bilo simbolično, simbolički farba je bila crvena, to je ranije bilo taj neki pristup koji je, da kažem, direktniji.
Ali bilo je i znam da ima i sada ispada agresivnih prema veganima.
Ima, da, ima i to je baš onako nekako potpuno nepotrebno. Mi stvarno ne želimo da ugrožavamo ni druge ljude, ni druge životinje, ni prirodu. Prosto je veganstvo princip koji polazi sa osjećanja i nekog zdravog razuma, kako da kažem. A što se tiče odgovora na tvoje pitanje, naši prijatelji Vegan Tags, ovo je druga godina da oni sprovode ovu akciju. Mi smo sad želi da im se priključimo. Akcija počinje 23. odnosno na prvi dan proleća. Trajeće tačno 4 nedelje. Prve nedelje čisto upoznavanje sa akcijom možete vidjeti na našoj stranici na Facebooku, recimo Vege zajednica. Biće grupa Saosećajno proleće, pošto su oni, da kažem, to i pokrenuli i naravno lakše aktivnosti prosto. Što se tiče odnosa prema veganima u Hrvatskoj, mi smo stvarno uvek sjajno dočekani. Išli smo i kod njih na Zegi Vege festival gde smo i upoznali Vegan Tagse i drugo udruženje i organizacije sa kojima sarađujemo iz Hrvatske. Stvarno smo uvek sjajno dočekani. Pogotovo kad čuju da smo iz Srbije, to bude toliko ljubavi. Baš su duše stvarno svi. Nismo imali nikakvih negativnih iskustava. A što se tiče ponude hrane, da uporedim Srbiju i Hrvatsku, Hrvati će vam uvek reći da je bolje u Srbiji, a Srbi će uvek reći da je bolje u Hrvatskoj. Šalim se, mi malo imamo tu prednost što živimo u zemlji gde je dosta pravoslavnog stanovništva, koji poštuju pravoslavni post, koji je prilično sličan veganstvu, što se tiče bar hrane, naravno. Tako da imamo dosta tih posnih stvari koje možemo da jedemo, dok u Hrvatskoj to nije slučaj. Pa kad oni dođu kod nas, kupuju kekse, mi kad odemo tamo, kupujemo veganske odreske, tako da se međusobno nadopunjujemo.
A zašto ova kampanja traje samo mesec dana? Šta su, recimo, oni uspeli prošle godine da urade za to vreme? Da li im se neko obratio, jer ovo je usmereno i ka velikim trgovinskim lancima, ka proizvođačima?
ta kampanja u stvari krenula kad su oni videli katalog Interspara, koji je kod njih velika prodavnica, i videli su da nema ništa vegansko u tom katalogu, što ih je baš, da li kažem, demotivisalo nekako, ali pokrenula na akciju, možda motivisalo u drugom nekom smeru. Saosećanje proleća traje mesec dana, zašto ovaj prolećan se sve nekako budi, druga nam je energija nekako, pokrećemo se svi, jel tako? Prva nedelja služi za upoznavanje, druga nedelja za kontaktiranje kafića i pekara, treća nedelja za velike trgovinske lance i nekako želimo da sve to zatvorimo četvrtom nedeljom, koja podrazumeva pomaganje utočištima i jezilima za životinje. Tu ćemo da imamo jednu zanimljivu akciju gde će, da kažem, svako od nas da se potrudi da ponudi nešto na licitaciju, recimo. Ja sam već smislila, i teraju me moji, da kuvam nešto, da ponudim, recimo, veganski ručak za dve osobe kod mene, da se potrudim da spremim nešto za te drage osobe. I neko će to izlicitirati, već znam otprilike ko će. Neko će da izlicitira tu sumu koju će uplatiti utočištu po izboru. Znači, ideja je da prosto pozovemo ljude na sve ono što mi istinski svi osjećamo. U suštini, svi volimo životinje. Kad koga pitamo, svi će da kažu da vole životinje, većina ljudi u stvari, ali prosto nekako zbog te kognitivne disonance, zbog nekih svojih navika i tradicija, zaboravljamo nekako na to, guramo možda po strani ili tako nešto, i prosto želimo ljude da pozovemo na to, da se vrate sa osjećanju i stvarno svojim istinskim verovanjima.
Ili ima u Hrvatskoj da se kupi veganski jogurt i veganski sladoled?
Jo, ima, jako smo ljubomorni na njih. Oni imaju stvarno dobro ponudu tih zamenskih proizvoda i susjećajno proljeće mislim da je dosta uticalo na to. Oni su dobili neke proizvode koje su tražili, sad ne znam iskreno napamet da kažem koje, ali imali su rezultate svoje akcije. Imali su, na primjer, akciju gde su pokazali kafićima kako se pravi kafa sa biljnim mlekom, baristama, zato što prosto latte art koji se radi na kafi i slično nije isto sa biljnim i sa mlekom od krave. Tako da, eto, i to je neki zanimljiv. Edukacija stvarno ništa, je stvari jedan aspekt ove akcije.
Pretpostavljam da ti kod kuće praviš ponekad sladoled. Jel možeš da kažeš kako? Da daš recept nekima, možda se nekome baš jako dopadne, pa zatraži iako nije vegan.
Imam jedan super ultra lagan recept, ali moraš da probaš, znači da mi obećaš. Uzmeš zrele banane, oljuštiš, nasackaš na kolutiće, staviš u zamrzivač, plastiku ili u kesu, i kad se smrznu staviš ih u secka, najobičniji onaj secko koji je, dodaš ako imaš malo biljnog mleka ili vode, po želji možeš kakao ili nešto, i samo izgleda, zato što bukvalno nećeš da veruješ kakav je ukus. Ali to je, inače se zove nice cream, jako je poznat i najlakši način za sladoled.
Da li ono što se nudi u pekarama kao postno pecivo, jel to može da bude to, ili postoji još neka razlika?
Uglavnom su sva peciva koje se nalaze kod nas veganska, koje su postna, mislim. Mora se pojasniti da nema ribe ili meda, i da oni nešto iz neznanja nisu stavili. Oni neka stave neku biljnu pavlaku koja, recimo, sadrži laktozu ili kazein koji se dobijaju iz mleka, ne rade to namjerno, naravno, ili, recimo, ako prodaju pitu, mora se voditi računa da li je pravljena na masti ili ulju ili tako nešto. Postoji i neki aditivi koji se dodaju, ali su oni najčešće biljnog porekla, jer to sad i jeftinije i prosto je proizvodnja toliko napredovala da oni budu dostupni, više, u stvari dostupniji pekarama.
Koji je tvoj poziv za sve one koji malo znaju o veganima, a možda bi mogli nešto i da nauče, možda da promene neke navike ili u svakom slučaju da podrže i da bolje razumeju možda nekog od svojih prijatelja, jer sad već pretpostavljam da je sve više onih koji poznaju nekog ko je vegan?
Pa ja bih pozvala sve vaše slušaoce da budu otvorenog uma i otvorenog srca, da ne odbacuju nepoznato, nego prosto se upoznaju sa nečim i da prihvate možda neke promene kod sebe, nekim manjim koracima do uspeha. Također bih vas pozvala da uđete u grupu Susjećeno proljeće, imate i objave na našoj stranici Vege zajednica. Također bih preporučila i Vegan izazov 22, koji je odličan za ljude koji žele da nauče nešto novo o veganstvu i da pređu možda na veganski način ishrane. Prosto svi ti edukativni sadržaji koji mogu da se nađu na internetu, internet je prosto baza svih mogućih informacija, doduše kako loših, tako i dobrih, ali mislim da ne treba bežati od nepoznatog, da treba da uđemo, da kažem, u nove stvari otvorenog uma i otvorenog srca i da prosto pustimo to saosećanje i empatiju da isijavaju iz nas.
Yeah. bottiglie vuote, corpi sulle scale, sigarette mezze spente come dopo un falò, caramelle in bocca, fuori un sole fucsia, così il giorno arriva come ci guardasse da un po'. Andiamo verso le luci di un bar, come in Giappone, stiamoci addosso che poi non si sa. Toglimi il faccio, hanno insegnato che il mondo è così, indiani e cowboy, scegli tra buoni, cattivi o per noi, scegli per noi, che tanto poi. Buonanotte, buonanotte, a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, Cenerentola è tardi, per questo corri forte, buonanotte o no. A tout le monde. Sabbia, sabbia nelle scarpe, c'è qualcuno che ci guarda come panda allo zoo. Io ti tengo e basta, nei miei occhi fucsia, dove ho messo certe lacrime da comico. Fammi vedere fin dove si va, Mosco Teheran, grida il mio nome per chi non lo sa. Sei mi lava, credono tutti che il meglio verrà prima dei gong, quando si imballa the show must go on. Show must go on, show must go no. Buonanotte, buonanotte, a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, Cenerentola è tardi, per questo corri forte. Buonanotte o no. A tu le mani. Insegnato che il mondo è così, indiani e cowboy, scegli tra buoni, cattivi o per noi, scegli per noi, scegli per noi, che tanto poi. Buonanotte, buonanotte, a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte. Buonanotte, 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 Cenerentola è tardi, per questo corri forte. Buonanotte o no, a tu le mani.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter. Delegacija Evropske energetske zajednice bila je u poseti Bosni i Hercegovini i Srbiji, a sve u vezi sa potpisanim obavezujućim sporazumom koji je potpisan ko zna od kad i koji je već odavno trebalo da bude primenjen, a tiče se zagađenja vazduha, odnosno kod nas u Srbiji najviše se tiče smanjenja emisija sumpor dioksida. Nismo toliko loši kad se poredimo sa, recimo, Bosnom. Oni imaju malo više problema. Tu je i Makedonija, ali u svakom slučaju ni jedna od ovih zemalja, uključujući i našu, nije ni deo onoga što je potpisala i ispunila. Za sada ne vide se neke velike posledice što se tiče kazni od strane energetske zajednice, ali vide se posledice, naravno, po zdravlje i po životnu sredinu. Šta su nama u stvari poručili iz energetske zajednice, šta je to što smo potpisali i šta smo do sada uradili, a šta bi trebalo da uradimo i da li smo se bar malo u tom smislu pomerili. O tome govori Aleksandar Macura iz RES fondacije.
Pa, energetska zajednica se podsjetila prvo samu sebe, a onda i sve strane potpisnice ugovora o energetskoj zajednici da postoji obavezujući međunarodni ugovor koji su potpisale strane potpisnice pre 16 godina, koji stupio na snagu pre 15 godina i kojim su propisane razne obaveze. Ovaj ugovor je, po mom mišljenju, dobar ugovor za sve strane potpisnice u regionu i cilj ovog ugovora je bio stvaranje jedinstvenog regulatornog, pravnog i investicionog okvira za energetiku, koji nije svrha sama sebi, nego je svrha ekonomskog razvoja i kvalitetnijeg života građana regiona. Jedna od najvažnijih obaveza, po meni i najvažnija obaveza, je bila obaveza ispunjavanja uslova iz direktive o velikim ložištima. Ta direktiva zapravo nalaže da se iz svih velikih ložišta snage veće od 50 megavata, prostim jezikom rečeno to su najveće toplane i termoelektrane, smanje emisije sumpor dioksida, azotnih oksida i sitnih praškastih čestica do nivoa propisanjem tim direktivom. Ono što je trenutno obaveza za nas je obaveza koja je u Evropskoj ekonomskoj zajednici propisana 1988. godine. Znači, olimpijada u Seulu, Hariba Čenel, Cuciri Hobara, svetski rekord na 400 metara, Rinat Dasajev prima gol od Marka Van Bastena i ole mlađi ljudi nemaju pojma o čemu pričam. Znači, ta je obaveza jako davno propisana i u Evropi je rok bio 15 godina. I nama je ostavljen rok od 2005. kad je potpisan ugovor do 31. decembra 2017. da smanjimo to zagađenje. Zašto je važno da ga smanjimo? Nekoliko faktora su tu. Znači, zagađenje koje utiče na život direktno, znači posledice tog zagađenja su gubici ljudskih života, ali isto tako i ekonomski gubici usled efekata kisele kiše, pošto azotni i sumporni oksidi stvaraju i kisele kiše, dakle oni negativno utiču i na vrednost imovine i na poljoprivredno zemljište i na razne druge stvari. Dakle, to je u moru obaveza koje su sadržane u ugovoru o energetskoj zajednici, čini mi se, bila najznačajnija obaveza i od početka za ljude koji se bave ovom temom, obaveza na koju se najviše gledalo, jer je najteža za ispunjavanje i istovremeno najvažnija. Prošao je rok, 2005. izgledalo da 31. decembra 2017. neće doći nikada. On je došao i prošao, sada već, jeli, 3,5 godine. Energetska zajednica je već u martu 2019. morala da vidi da strane potpisnice nisu ispunile uslove iz direktive o velikim ložišima, jer je tada već po propisima trebalo da im stigne prvi izveštaj. One nisu ni mogle da ispune, naročito u pogledu smanjenja sumpornih emisija, jer nisu preduzele apsolutno ništa da bi smanjile emisije sumpor dioksida. I nalazimo se tu gde se nalazimo. Službenici ovog međunarodnog ugovora koji su zaposleni u sekretarijatu energetske zajednice su bili u Beogradu pre neki dan, bili su i u Bosni. Čuli smo i reči poput konstruktivna kritika i tako dalje i tako dalje. Meni se ne čini da nam je potreban obavezujući međunarodni ugovor da bi nam neko davao konstruktivnu kritiku. A da se podsjetimo, po meni ugovor je dobar za strane potpisnice, dobar je i za nas, jer stvara okvir u kome bi trebalo da se unapredi energetski sektor, a opet ponavljam, na dobrobit ljudi, na dobrobit razvoja. Mi se sada nalazimo tu gde se nalazimo, imamo izazov da ispunimo te uslove i izazov koji nam tek dolazi, znači borbe protiv klimatskih promjena koji je potpuno neposredan i to nije samo pitanje Evropske unije. Respondacija je prošle nedelje imala jedan panel u kome smo imali predstavnike State Departmenta, Kineze, Nemce, dakle ceo svet radi energetsku tranziciju u cilju sprečavanja klimatskih promjena. Te dve obaveze i te dve promjene izvesti jednovremeno je moguće, ali je potrebno raditi mnogo pametnije i predanije nego što smo mi do sada radili. Za ovo kašnjenje, za ispunjavanje, neke organizacije su izračunale, koštalo nas je hiljade ljudskih života. Nema razloga da nastavimo to da radimo. Možda će službenik neki drugi, kad se promeni u sekretarijatu energetske zajednice, opsetiti se da ovo nije predmet konstruktivne kritike, nego predmet obavezujućeg međunarodnog ugovora i možda će se i promeniti to, ne samo prema Republici Srbije, nego i prema drugim zemljama. Znači, čini mi se da imamo sve razloge da ozbiljno počnemo da radimo na promenama u energetici koji će nam omogućiti ispunjavanje obaveza iz ugovora o energetskoj zajednici i sprečavanje klimatskih promjena istovremeno, a treba i da se bojimo da će se neko opsetiti da je ovo obavezujući međunarodni ugovor i da nam može da se spreme, da kažem, i nekakvi mehanizmi prinude sprovođenja. Ali ja mislim da nam oni nisu potrebni, da je nama promjena u energetici neophodna. Imamo sistem koji je formiran odlukom od pre 50 godina, služio nas je 50 godina, vreme je da pravimo drugačiji i novi.
A da li oni koji bi trebalo da znaju, imam utisak da ne znaju ni da to postoji, jer se videlo da, na primer, u vezi sa zakonom o klimatskim promenama, poslanici nemaju pojma. Oni misle da izglasavaju nešto novo i da pričaju o nečemu novom, mislim, mi to imamo, dakle, nešto tu izmiče.
To je pitanje na koje, evo, i ja posle 20 godina bavljanjem ovim poslom nekako ne mogu uvek da imam dobar odgovor, zato što mi se uvek čini da ljudi u javnim službama znaju ili mislim da bi morali da znaju mnogo više o odredbama ovih ugovora nego što se ponekad čini da znaju. Ali delovanje ukazuje da izgleda se nedovoljno zna u javnim službama o ovim obavezama koje su, ponavljam, nisu samo međunarodne obaveze, nego su obaveze prema građanima Republike Srbije, pravo na život, pravo na zdravu životnu sredinu je osnovno ljudsko pravo. Nemam odgovor na to pitanje do kraja. Bojim se da je nivo znanja nedovoljan, nivo razumevanja izazova pred kojim se nalazimo nedovoljan. Potreban je veliki nivo razumevanja i ozbiljna mobilizacija resursa. Ona ne može da se desi bez razgovora u Narodnoj skupštini. A dali ste dobar primjer. Izgleda da naši narodni predstavnici ne razumeju to dovoljno dobro, a potrebno je da se ozbiljno razume da bi se ozbiljni resursi upregli ljudski, financijski, da bismo ovaj izazov uspešno rešili.
Da li tebi zvuči ohrabrujuće? Meni zvuči. U Nišu će davati subvencije da ljudi promene peći, dakle, shvaćeno je da su ložišta u stvari jedan od najvećih zagađivača i da će se menjati kotlarnice, umesto toga će se uvoditi grejanje na gas ili već tome slično.
Pa slično je kao i ova tema o kojoj smo malo pre razgovarali. Dakle, definitivno se nešto desilo. Dakle, i Ministarstvo zaštite životne sredine imalo poziv za lokalne samouprave, tri, da kažem, poziva koje imaju veze sa zagađenjem vazduha, jedan za zamenu kotlarnica u javnim zgradama, jedan za pošumljavanje i jedan za smanjenje zagađenja iz individualnih izvora. Ono što mene tu nije ohrabrilo je da je svega 17 lokalnih samouprava konkurisalo za ovaj poslednji, 10 je nagrađeno. Dodatno, ono što bih hteo da kažem je da je ceo taj iznos pomoći bio oko 100 miliona dinara. Juče smo čuli da je grad Beograd iz Republičke kase dobio za fasade 250 miliona dinara. Meni se ne dopada ta razlika uopšte, mislim da je to isto izraz nerazumevanja problema, ali da se vratimo na pozitivnu stranu, promena je vidljiva, dakle, vlada je reagovala, makar i tim pozivom, i sada možemo da razgovaramo o unapređenju mehanizma, ali mehanizam je pušten u pogon i to je stvarno, stvarno dobra vest. Ovo je godina u kojoj moramo pokažemo da smo dorasli tom problemu i da usmerimo, opet ista priča, ljudske i finansijske resurse u rešavanje tog problema.
She always be. Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Slušajte emisiju Čekajući vetar. Ovoga jutra moj gost je Đuro Svilar. Đuro, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar
dan. Iz popularne emisije Pitajte Đuru. On zna ko zna. Dakle, staro novinarsko pravilo, ne moramo mi novinari sve da znamo, ali treba da znamo ko zna.
Znaš kako, izvorni naziv te emisije bio on ne zna, ali zna ko zna. Ali zna, ko zna. Pa sam onda među vremenom saznao ponešto i onda sam rekao, ajde ovo malo predugačko. Ovo, i onda smo skratili na on zna ko zna. I sad je, pošto na televiziji znaš i sama, ovaj, sve se skraćuje, pa sam skratio i naziv, sad više nije ni on zna ko zna, nego samo pitajte Đuru.
Do skoro je bio radijski format ove emisije, yes. Sada je televizijski. Kako se osjećaš sad kad si u radiju?
Pa nije to, mislim, to jeste televizijski apsolutno format, tek je u povoju. Dakle, treća epizoda, to jest emisija je snimljena i u petak je emitovana. Svakog petka od 10 se to popularno, da kažem, kači na podcast nova.rs, a ja se nadam da će jednog dana ugledati svetlo televizijskih ekrana. Tako da, a drugačije, jeste drugačije, i moram da kažem da prosto, evo sad, kad sam ušao u studio i taj osetio miris ovog stola, prosto mi onako žao dođe da radio više ne sem radio Beograda i ponekih pokušaja po Srbiji, radio u onom pravom smislu više ne postoji. Kad sam vidio ovdje da imaš štonca, da imaš organizatora, prosto ti zavidim.
Ti se baviš raznim temama, ali koliko vidim vrlo često temama iz oblasti zaštite životne sredine. Mm-hmm. I zato sam ja i želala da budeš u ekipi novinara koji daju svoje predloge za crni i zeleni list u akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. I sad kad si počeo i s ovim novim formatom emisije, tvoj prvi gost je bio Dejan Jovanović iz Bitke za Košutnjak, zatim arhitekta Dragoljub Bakić, a treća emisija se ticala vakcinacije, pa malo da ljudi prošire svoje vidike i nešto nauče.
Znaš kako, ja sam pustio sugrađene da oni budu urednici. Ono što, nažalost, u svim medijima u Srbiji više nema ili ima veoma malo, jeste da se čuje glas naroda. Ali ne da ti, ima tu nekih emisija gde ti u suštini malte ne daješ krv da bi ušao u program. Kod mene to nije bilo tako. Dakle, kod mene je bilo bukvalno kao da si me pozvala sad na mobilni telefon i ja se javio i ti si direktno u programu. Dakle, apsolutno, niti je bilo organizatora koji će to da tamo uzima brojeve telefona, pa onda njih da zovu, da filtriram ko će šta da pita. I ono sa čime zaista mogu da se pohvalim, to je uvek nešto što meni prosto je znak da sam dobro radio. Ja od 98. godine se bavim radijskim novinarstvom, a od 2003. je emisija Pitajte Đuru. I za tih, eto koliko sad, skoro 20 godina, manje nešto, punoletstvo u stvari jeste, ja nisam u programu imao niti jednu psovku. Uživo išao svaki dan program, nekad sat vremena, nekad dva sata, u zavisnosti od radio stanice na kojoj se emitovala emisija, ali ni jednom nisam imao psovku. A obično 5% ljudi koji se tu javljalo se sa problemom. Da li, ne znam, da li mu komšija plavi stan, pa ne znam šta će sa njim, ne reaguje, ili do nekih problema koji su se ticali čitavih opština, gradova i tome slično. Dakle, ljudi su se javljali sa nekom frustracijom, sa nekim negativnim emocijama, ali nikada nisam imao psovku u programu, što je znak da ukoliko dobro usmeriš ljude, ukoliko oni osete da si ti njihov prijatelj, a to na radiju nema prevare, dakle, možeš na televiziji, možeš da varaš malo slikom i u ostalim medijima, ali prosto radijski slušalci ili te prihvate ili ne. A meni je to jedan od dokaza bio da su oni mene shvatili kao svog ombudsmana ili zaštitnika ili ne znam ja kako bih to nazvao, ali prosto mislim da sam bio na dobrom putu.
Jesi li zadovoljan koliko si uspeo da pomogneš? Jer ja znam koliko je teško ako se javi neko sa nekim problemom koji ne zvuči komplikovano za rešavanje. Tu su neke službe koje bi trebalo time da se bave, ali ti kad kreneš da okrećeš brojeve telefona, pa krenu da te usmeravaju odavde donde, pa dođeš do 10. broja telefona i 15. čoveka.
Sad ću ti reći, znači, evo, kao da sam obrnuo igricu, to jest došao sam ponovo na onaj početak. A zašto? U samom početku su ljudi reagovali, pa tako, ja nekad dobijem odgovor, nekad ne dobijem i to, ali užasno sam bio uporan i onda su za jednu godinu dana, otprilike kako sam počeo da radim emisiju, shvatili su da ja ne odustajem i da je bolje da me otkače u samom početku i da mi daju bilo kakav odgovor, nego da ih ja zivkam, jer ja zaista sam bio jako uporan. E sad, zašto kažem da sam se vratio na početak? Sad, s obzirom da radim na mediju koji nije pod kontrolom vlasti i kritički je nastrojen. Meni se recimo desi kada pošaljem, dok sam radio paralelno na Radio Laguna, dok je emisija tamo bila, kada pošaljem banalno pitanje, u potpunosti banalno pitanje sa radijske e-mail adrese, identično to pitanje pošaljem sa ekstenzijom nova.s.tv, ovde dobijem odgovor za jedan ili dva dana, ili čak u danu, u zavisnosti od pitanja, a na ovoj drugoj adresi odgovor skoro da ne stigne. Što je dokaz koliko su ljudi, ja ne mogu da kažem da tu ima realnog osnova, da li su uplašeni za svoje poslove, da li imaju taj, mogao bih reći, i autocenzuru. Ja mislim da svaku u okviru svog dvorišta treba da pomete i da krene od sebe. Jer prosto ovo je naša država, ako je nećemo sami uređivati, neće niko, nebitno ko je na mestu predsjednika države, iste su to priče, samo su drugačiji kaputi.
Počeli su ljudi da uzimaju stvari u svoje ruke, sve više onih koji bi mogli da se nazovu ekološkim aktivistima, i ono što je naročito dobro, čisti se Srbija, baš se fizički čisti, organizuju se brojne akcije čišćenja, jer su ljudi negde shvatili da su i sami krivi za zagađenje reka i za zagađenje naokolo i za divlje deponije. I htela sam s tobom da prokomentarišem, prošle nedelje Nebojša Joksić se uključio u emisiju i govorio je o situaciji na reci Pek i o tome da se rade analize. Oni su radili neku nezavisnu analizu, nekoliko zavoda je radilo i Požarevac i Zaječar i Majdanpek. E sad, naravno, sve je zavisilo od toga gde se uzima uzorak vode, pa sad ljudi su pokazali da nisu naivni, tamo gde su dobili rezultate da je sve u redu. Ljudi su rekli, pa dobro, zašto ste uzimali? Uzimali ste uzorak tamo gde i nije ni moglo da se vidi bilo kakvo zagađenje. U svakom slučaju, ono što su svi negde znali i što prosto nije moglo da se sakrije, da se slaže, rezultati su na kraju pokazali da ima teških metala u reci Pek. Dakle, bakar 2 puta više od dozvoljenog, mangan čak 11 puta više od dozvoljenog, gvožđe 12,5 puta, sulfat 2 puta više od dozvoljenog. To je zbog ispuštanja otpadnih voda od strane rudnika bakra i kompanije Ziđin u reku Pek. Ono što je pozitivno, sad su se čelni ljudi opštine Kučevo prosto zabrinuli, sad tu valjda sarađuju i ovi iz Majdanpeka i okolnih mesta, i preduzeli su neke akcije, poslali su pisma i na različite adrese, ono, na vrh države. Kako se tebi čini sve to što građani u poslednje vreme rade? Jer stiče se utisak da najveći deo posla u stvari građani urade, ljudi koji do skoro se nisu razumevali u neke stvari, sad odjednom su postali silom prilika naterani da budu eksperti za različite vrste zagađenja, maltene da budu i hemičari i geolozi i ne znam.
Pa to je zato što institucije kojima je to posao ne rade svoj posao. Dakle, to je vrlo jednostavno. Onaj ko dovodi iz EG, US Steel, Hess Steel, Linglong, sve te kineske kompanije, zamisli, kineske kompanije dolaze u Srbiju. Mi čujemo sa vrha države da su to nova radna mesta. Možda jesu nova radna mesta, ali ukoliko podvučete crtu i pokušate da napravite znak jednakosti između novih radnih mesta, između onoga šta će biti rezultat tih novih radnih mesta, ja mislim onda da je bolje da smo svi besposleni nego da za 10 ili 15 godina nemamo vodu pijaću. Zamislite, oni otvaraju Linglong kompaniju pored Zrenjanina, jednu od kompanija koja je proterana iz svake zemlje koje gde je bila faktički, govore da će tu biti čista, da će se prečišćavati sve ono što bude se proizvodilo, ali to je proizvodnja guma. Samo koliko procena nekih 150 kamiona dnevno da će ulaziti i izlaziti iz te fabrike. Oni to rade pored Zrenjanina grada koji nema 15 godina pijaću vodu. Kako ih nije sramota? Dakle, to je ono što ja mogu da kažem. Što se tiče građana, pa građani, ti ljudi koji se bave ekologijom, ja mislim su to zaista prave patriote. Jer nije patriotizam ići na sever Zvezdine i vikati Kosovo je Srbija, patriotizam je ne baciti papir na ulicu, to je za mene patriotizam. I kada govorimo da su nam drugi krivi, nisu drugi krivi, krivi smo sami. Reke po Srbiji nije došao ni jedan prosječan Amerikanac da ih zagadi, ni Nemac, ni svi naši vekovni i milenijski neprijatelji, već smo mi to sami uradili. I vreme je zaista da se osvestimo i vreme je zaista da taj građanski aktivizam pokaže kako treba, jer drugačije ne može. Očigledno da oni koji bi to trebalo da rade, oni to ne rade. Inspekcije rade tako što funkcionišu po principu prijave. Mislim, to je smijurija. Ako vi čekate da mi prijavimo, pa onda vi najavite onome koga kontrolišete, od te inspekcije zaista... mislim, prosto bojim se da se sve svodi na priču, da aktivizma vrlo malo ima i zato tim ljudima koji su aktivisti na terenu, to ja skidam kapu, svaka im je čast. Dakle, mislim da među mlađim naraštajem se polako budi ta ekološka svest. Da li zbog brzine informacija koju dobijaju i vide šta rade prosečan Norvežanin i Šveđanin ili ne znam zbog čega, ali mislim da ipak ti mlađi naraštaj da tu treba gajiti nešto što će imati čistiju i bolju Srbiju za 20 ili 30 godina. Mi smo potrošene generacije, mi možemo još malo nešto da damo i da usmerimo ako je to moguće, ali mislim da treba sada treba prionuti i ovim najmlađima usaditi tu svest da prosto proći će i ova i ona vlada i svi živi, ali ono što ostaje ta priroda koju zaista u Srbiji još uvijek imamo netaknutu. Pravi primjer za to, ali to ćemo kad budem dodeljivao crni i zeleni list, pa ću pomenuti ko je za mene zaista heroj u toj čitavoj priči, iako ih ima stvarno mnogo tih heroja, ali kažem, eto, to je možda nešto kako ja gledam na ekologiju u Srbiji. To je zaista veliki patriotizam ukoliko vodiš računa svojoj životnoj okolini, ukoliko ti ulaz u zgradi čist, ukoliko ukoliko oni kontejneri daj, stavi onaj poklopac, poklopi ga majku mu i takve stvari. Dakle,
pa evo kad si rekao da se osjeća ta svest kod mlađih i da je negde to patriotizam, čisti se stvarno po čitavoj Srbiji, ima toliko organizacija, toliko ima tih divnih akcija. Evo jedna od akcija, juče su srednjoškolci čistili Tamiški kej i kažu nemaju nameru tu da stanu. Unija srednjoškolaca Srbije u Pančevu organizovala akciju pod nazivom Očistimo Tamiški kej i nisu se nadali da će tu još ljudi da im se pridruži i očistili su i to što su planirali, a i druga strana reke je očišćena neplanirano. Dakle, pojavilo se tu mnogo ljudi, svi su nešto hteli da pomognu. Dakle, negde se osjeća ta energija.
A ne mogu ljudi sami, znaš, to je taj aktivizam je jako bitan. Dakle, to je nešto bez čega, to je jedna od karika. Ali tu mora institucije, mora lokalna vlast, mora republička vlast, dakle svi oni koji su u lancu onoga što je njihov posao, dakle ne treba mi njih da izlaze iz svojih nadležnosti, iz onoga zašto im zakon nalaže, da zašto na kraju kraja ih plaćamo.
Pa dakle, dobro, za početak bi trebalo da naučimo neke nečemu, jer recimo sad se u ovih dana govorilo o zakonu o klimatskim promenama u Skupštini Srbije, dakle neki od poslanika su pokazali da znaju o čemu je reč, jer su koristili terminologiju zagađenje, klimatske promene,
a dobro, naučili su ih PR.
Bašte, ali u kontekstu
osoba. A naučili su ih tih koji stvarno uče PR-u, naučili su ih šta da kažu.
Da, i mislim, videlo se da nemaju pojma o čemu je reč i da mi već imamo takav neki zakon i da smo imali...
Pazi tu dozu licemerija. Dakle, mi smo se 2019. godine, Beograd se kandidovao za zelenu prestonicu, kako se to već zove?
Pa
dakle,
jeste.
I sad, ajde, kandidovali smo se 2019. godine, onda smo uspeli u dve godine ove, ne pune dve godine, da dospevamo maltene svaki drugi dan, kad god nema košave ili nečega što će da rastera ovu smokčinu i ovo zlo u Beogradu, onda, eto, maltene svaki drugi dan smo bili na crnoj listi među pet najzagađenijih gradova, ne Evrope, sveta.
Zato mi očigledno
moramo drugim putem. I sad se oni ponovo kandiduju.
Da, ali moramo drugim putem. Moramo od građana ka institucijama. Da građani nauče institucije, jer očigledno da, kako da kažem, nemamo vremena da čekamo da nauče.
Ali ja ne znam koji građani može da poveruje u dobru nameru grada Beograda kada se on kandiduje za 2021. se kandiduje za 2023. godinu da ćemo mi biti zelena prestonica Evrope. Dajte ljudi, pa šta ste radili ove dve godine do sada? Šta ste radili? Dva puta ste imali neku radnu grupu, sastali se dva puta, uzeli, sklopili i otklopili papire i otišli kućama. Mislim, prosto...
Pa zato treba da nauči.
Treba ukazivati tamo gde je problem. Problem je uvek na vrhu. Dakle, on ide od samog vrha, a ovo su samo pojavni oblici dobrih ljudi koji prosto ne mogu više da upecaju ništa ispod mosta.
Đuro, hoćemo li da krenemo od zelenog ili od crnog predloga?
Ajde kako hoćeš. Ajde, crni sam ja već negdje naređao od svih tih kineskih kompanija koje su došle ovde, pa imaju te, mislim, ti filteri su skupi, to je cena koštanja svakog onog ko se bavi proizvodnjom, ali ovde očigledno onaj ko treba da ih kontroliše, ne kontroliše ih. I onda, mislim, to je genocid šta oni rade. Dakle, koliko imate Smederevo da vi ujutru, uveče operete auto, ujutru na auto imate ne znam koliko centimetara crvene prašine. Šta je to? To je za zatvor. Ovde nema odgovornosti. Dakle, ovde kada bi bilo odgovornosti, ja mislim da bi 100.000 ljudi već bilo u zatvoru. Dakle, odgovornost je ključna reč. Taj inspektor, znači, samo da se hoće, nego se neće. Taj inspektor koji ne radi svoj posao.
A i nemamo ih dovoljno.
Ma, pustite to. I ovi koji ih ima ne rade koliko... ja pretpostavljam da tamo ima časnih ljudi koji bi svoj posao da rade. Ali onaj od ozgo ne dozvoljava. Dakle, on je sklopio deal, tamo nećeš ići u inspekciju ili kad odeš hvataćeš vodu sa česme, a ne odakle treba da je hvataš i šta ćeš već da radiš. Dakle, ovde samo odgovornost, kad bi se u lanac odgovornosti kad bi se napravio, pa kada, znaš, ovde kaže, inspekcija je izdala, ja kad dobijem odgovor iz gradske uprave grada Beograda, inspekcija je izdala prekršajne naloge, uplaćeno toliko i toliko novca, ne znam nija, kažnjeno je gradsko čistoća, kažnjeno je gradsko zelenilo zbog ovog. Pa nije to ni jedan od direktora gradskog zelenila iz svog džepa platio. To su platili građani iz budžeta grada Beograda. Dakle, tu je problem. Kada biste vi tog direktora rebnuli sa pet plata, pola plate nemaš, pa onda kad to opet uradiš, aj ti lezi malo u zatvoru godinu dana, mislim, pa kad bi to objavio, kad bi to bilo udarna vest na dnevniku televizije Srbije, a ne da li je Aleksandar Vučić čestita ovom ili onome rođendan. Mislim, prosto stvari treba nazvati pravim imenom. Ono što ja sada ovde pričam, ja mislim da na RTS-u se jako retko čuje. Dakle, ljudi, morate rizikovati. Svako od nas mora da rizikuje posao. Pa ja i ovo što pričam, to je neka vrsta rizika. Dakle, ja ne znam hoće li sad neko me sačeka od izičošku Hilandarsku i da me zvekne po glavi.
Neće.
Ali prosto živim u takvom okruženju gde se sa vrhov vlasti etiketiramo svi mi. Dakle, potpuno smo se podelili. Mi smo se podelili po ulazima koji ima SBB, koji ima MTS. Strašno.
Pa ajde mi da sad etiketiramo za crni.
Ja ću za crni da etiketiram gradsku upravu, grada Beograda. Da ne idem sad pojedinačno u sve pojedinačne sekretarijate koji su nadležni da brinu o čistoći i ekologiji našeg grada, mogli bi bar kanti da postave. Evo, dokaz ti je recimo Kalemegdan. Kalemegdan kad su pomalo to sredili, onaj prilaz sa pristaništa, nema, evo ja sam prošao, nema papirića. Ali to je dokaz da kada napraviš okruženje, da i onaj ko bi hteo da baci papir, nekako mu gleda oko sebe, pa daj neću, stavit ću ga u džep. Ali kada ti imaš javašluk da ti na potezu od Slavije do Kalemegdana imaš 13 kanti, Mislim, o čemu pričamo? Dakle, kada napraviš uređaj, dokaz ti za to kada naši ljudi odu u inostranstvo. Em se boje kazni, em imaju okruženje koje je čisto, koje ima, prosto sistem je takav da gleda oko sebe, pa koja budala će da baci žvaku na ulicu. Ovde kod nas smo mi, ajde, ima to seže i u vaspitanje, i u školu, i u vašluk, i ratove, i ovo, ono. Znači, hiljadu tu razloga ima za to. Ali, prosto to
znači,
je...
Znači, odgovorni su jer nisu prosto taj okvir napravili da bi se poštovalo sve ono što je bitno u ekološkom smislu.
Pa nisu. Evo, gledaš, recimo, kada dođu radnici gradske čistoće, imaju one poklopce za kontejnere, ni jedan ne zatvora poklopce. Sad, kad bi došao njegov šef i rekao, ej, imao si ovde 7 kontejnera, ni jedan nije zatvoren poklopac, zašto onda skinite poklopce? I onda kad bi ga kaznio, pa kad bi taj odgovarao, pa mislim, prosto kažem, odgovornost je ključna reč i tu ne treba kažnjavati građane, treba kažnjavati one koji donose, to jest koji ne sprovode zakona.
A za zeleni list?
Zeleni list bi dao zeleni list svim ljudima koji pokupe svaki papirić sa ulice, ali pošto je to nemoguće, nekako u poslednjih, eto, 2-3 godine, taj barjaktar ekologije mislim da je Aleksandar Ivanović Ćuta. I to što on poziva ljude na ekološki ustanak, neki hoće da predstave kako on hoće da vrši atentat na predsjednika i da ruši državu. Ne, ljudi, pogrešno ste to shvatili.
Pa onda i bake iz Toplog Dola hoće da ruše državu, mislim.
Da. A pazite, neće. On je čovjek koji on je poreklom iz tih krajeva. On je meni gostovao u emisiji pre, ne znam sad, više 4 godine. On je recitovao čovjek neku pesmu koja je tamo, ja ni ne znam kako se zove, ja mislim da nije čak nigde ni snimljena, da ni na Radio Beograd nema arhivi tu pesmu. On je to recitovao, ljudi su se meni javljali, posle zvonio telefon od 2 sata u redakciji. Dakle, ja sam plakao u programu. Ja sam njega slušao i plakao sam. Dakle, to je kako se voli svoja livada tamo gde si odrasto i tamo gde, mislim, on je, kažem, živi u Beogradu, iz tih krajeva je tamo, to je kraj gde 20 km ideš, ne vidiš živu dušu. Ali to je nešto za čim bi Švajcarska i tekako, koja je onako kako jeste, vapila i napravila od toga raj. Mi sve što imamo, sve uništi smo. Ne treba nam apsolutno ni jedan spoljni neprijatelj. Dovoljni smo sami sebi.
Vratit ćemo mi ponovo taj raj. Đuro, hvala ti mnogo.
Hvala, već je prošlo.
Evo, jeste. I
radijsko vreme.
Preporučujem svima piti ti Đuru.
Hvala.
Kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević. Sve najbolje.